Sendingen er sponset av Coop. Litt ditt.
Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FN Fotball. Heller ikke på Briskeby ville det seg. Paul Eirik Schulze lå an til å bli den store helten, men Start rakna rett og slett I siste del av andre omgangen.
Ja, de var nære sin første tre poenger I Eliteserien på 1984 dager, men så skårer HamKam to mål I siste kvarter, og så ble det et forsmedelig tap som jo ikke var uventet når vi ja, hadde vi spådd hva som skulle skje der, at de tapte mot HamKam var ikke uventet, så det en kjedelig måte det skjer på.
Du sa jo rett før avspark I studio faktisk at du spår en 2-1-seier til
Nostra.
Til HamKam.
Nostradamus.
Denne her var litt vond, synes jeg. Det var vondere enn jeg trodde den skulle være. Jeg trodde det kom til å bli et tap, dette her, men når Start var så nære, når vi begynte å snakke underveis der, Paul, om disse statistikkene, om hva det kunne bety, om Start opp over streken, I rygg på HamKam. Dette her et HamKam-lag som vi underveis følte at dette et lag Start kan hamle opp mot. Over 30 kamper, og så sitter vi da 15-20 minutter senere med en luke fra Start på 3 poeng til HamKam opp på 9. Og du har Koffa som vinner. Det var rett og slett mange grunner til at jeg gikk hjem I går kveld og kjente litt at dette var litt tunge tak for Start og alt på en måte Bislett og return til Eliteserien.
Puste med magen.
Ja, vi må puste med magen. Det kom noen gode sitater fra Elendal Eitan heldigvis som fikk lugne oss litt.
Ja, hvordan egentlig deres opplevelse av de intervjuene etter kamp og det som blir sagt av Asar, Schulze, Reitan og Segberg?
Altså, Karas gjør et helt straight, vanlig post-match-intervju, der han treffer som vanlig godt, synes jeg, på sine analyser. Det synes jeg altså Karas stort sett gjør. Forteller hvordan han så det, og det pleier som regel å stemme med hvordan supportere ser det, og hvordan vi ser det. Elendal Reitan går litt sånn positivt til verks, synes jeg. Jeg synes det mange gode poenger. Jeg synes særlig det der parallellene han begynner å trekke fra hvor Start har vært og hvor de faktisk I dag, hvor raskt de under Caradas har gått fra å være et bunnlag I første divisjon I Obos-ligaen til å rykke opp til å gjøre OK prestasjoner I elitserien som de tar for få poeng. Erlend Segberg opplever jeg som bare sur for det Start tapte og litt usaklig, synes jeg. Det jo ingen som håper, hverken oss som følger med, eller du som på Hamar, eller at Start skal være så dårlig at de rykker ned, eller at det går dårlig for dem. Så litt sånn kritiske spørsmål om posisjonen de befinner seg etter denne serieåpningen, synes jeg han burde håndtere på en annen måte, men kom an, det gjør ikke med noe at han sur eller driver med litt herske teknikker.
Det var en nerve der som var til å ta og føle på faktisk når jeg gjorde de intervjuene, og jeg skjønner liksom at kampen nettopp ferdig, du har tapt 2-3 minutter før slutt etter en sen HamKam-scoring, masse følelser involvert, og så skal du ut der og svare på spørsmål, men når Erlend Segberg for andre eller tredje gang skulle gjenta at hvis det gjør jobben deres lettere, og så videre, da måtte jeg rett og slett bryte litt inn, for tror han virkelig at vi ønsker at Start skal gjøre det dårlig, eller at vår jobb blir lettere av at Start gjør det dårlig, liksom? Det jo så langt fra
han var sur.
Det kan jo ses på to områder, og det klart at hvis han hadde sagt, det kan jo tolkes at han mener at hvis han hadde sagt at nå vi I trøbbel, så får vi en lett på en måte avisartikkel å vinkle på. På en måte, det kan du tolke det I den retningen også, og sier at det jo lett for aviser å ha sensasjonsskaping. Så hvis du har spillere eller trenere som går ut og forteller at nå vi I trøbbel, nå begynner det å haste, så gir han jo oss på en måte en overskrift som vi lettere kan bruke. Så det jo en måte å se det på. Og så har du den andre måten å se det på, som at han på en måte litt den som mange fotballspillere har, og som mange I Start har hatt over ganske lang tid, en sånn tanke om at vi ikke liker, men at vi på en måte fyrs litt opp av at det går dårlig, at vi liker de negative
vinklene. Men jeg tror vi også skal ta inn over oss at vi kan være på med å påvirke en stemning, både I opinionen og som kan smitte over I garderoben. at det nok har skjedd tidligere, hvis fokuset blir på en måte bare at de skal svare på tapsrekker, at de ikke vinner, at det på en måte blir litt sånn tungt, at de kunne håpet at her må alle stille seg bak Start, her må vi på en måte være en heia-gjeng, her må vi være en svær gjeng, inkludert mediene som dytter dette laget frem. Jeg kan skjønne at det er en ønskelig holdning i Start, men det kan de på en måte bare glemme. Det får de ikke. Sånn er, som fungerer ikke et mediehus av vår størrelse. Kanskje noen små lokalaviser som er sånn, men det er på en måte det må du ta med i denne jobben, og så må du se på Fjellandsvennen eller medie som en eller annen plattform der du kan formidle et budskap til de som sitter der ute. Det er det staten må tenke på oss som, ikke som en aktør, for da begynner de på en måte å bomme, mener jeg da.
Jo, men jeg skjønner det, men vi er jo litt uenige i det der, for jeg mener jo at vi for det første har vært ganske positive, og er ganske positive, og jeg synes hvis du faktisk følger med på det vi leverer av produkt, at vi lager livesendinger på vei i bilen til bortekamp, og det er jo jobben vår, det er ikke det, men på en måte, jeg føler at vi prøver aktivt å skape legge til rette for en positiv atmosfære rundt Start. Når Start skårer, så er ikke vi nøytrale i studio, vi sitter jo og skriker og jubler og høyer når Start, vi håper jo aktivt at de skal gjøre det bra. Så vi er jo ikke en heia-gjeng per se. Vi skal stille de kritiske spørsmålene, men jeg mener jo at hvis man har fulgt med på hva vi har gjort de siste årene, hvis du var der på Bislett, så skjønner du, som Scheian sier, at det eneste, det som gjør jobben vår enklest, det at Start begynner å vinne fotballkamp. Og jeg har suttet her i 5 år, og de 4 første omtrent var nesten bare nedtur på nedtur på nedtur. Og jeg synes det vanskeligste med denne jobben her er å finne, sånn som i dag, når det er en blytung kamp hvor Start taper nok en gang.
Vi diskuterer oss selv i stedet.
Nei, men hvor Start taper nok en gang på bortebane mot HamKam, liksom forventet bortetap, og så er det surt, og så er det kjipt. Det synes jeg er det vant når jeg skal gå til jobb i dag og tenke gjennom, ok, hva skal jeg komme med poeng, og hva skal jeg komme med trøst til folk der ute som ønsker å beholde håpet. Jeg synes det er kjempevanskelig, mens hvis de hadde fått en uavgjort, så kunne man sagt, ok, kun 1 tap på de siste 5, Start er konkurransedyktig på nivået, dette er bra, de tar de små stegene. Hadde de vunnet, så hadde vi jo suttet her med omtrent med jubelbrus, og på en måte 1984 kunne vi hatt som ballonger der, for det var jo på en måte siden 2020. Altså, vi heier jo på Start, selv om vi også stiller de kritiske spørsmålene.
Ja, og de kalde fakta er at per 27. april så har Start spilt 6 kamper i Eliteserien. De ligger nest sist på tabellen, 0 seire, 3 uavgjort og 3 tap, og da må det jo stilles spørsmål om hvor Start er på vei.
Men vi kan ikke drive og diskutere oss selv denne podcasten.
Vi må videre. Nå, ja, ja. Og det er tabellsituasjonen.
Ja.
Og folk, ja, så Start viser utvikling. Prestasjonsmessig så har de sett bedre ut enn det mange frykter. Erlend Segberg sier også der at du har fulgt laget siden Marbella, og jeg er helt enig med han at Start ser faktisk bedre ut på banen enn det jeg personlig frykta da vi gikk inn i denne sesongen. Men dette er jo også en resultatbransje, det er poengene som avgjør, og akkurat nå så ser det ikke så veldig bra ut for Start.
Nei, det ser ikke veldig bra ut, men det ser, som du sier, at det handler mye om de tingene Erlend Dahl Reitan sier også, at hvis de som lag klarer å kjenne at okay, men det er jevnt i nesten alle kampene vi spiller, ikke sant? De, enten så har de tatt poeng, eller så har de vært nære med å ta poeng i mer eller mindre alle kampene, og det er klart at hvis den trenden fortsetter og Start klarer å bli bedre underveis i sesongen, så er det ikke sånn at det er håpløst eller sjansløst dette her. Jeg tror at Start er under streken, eller jeg er sikker på at Start er under streken når vi går inn i sommerpausen. Det er helt overbevist om, for det er så utrolig tøft kampprogram fremover. Men det betyr ikke at ikke de kan snu det i høst. Altså, Start har spilt 2 hjemmekamper denne sesongen her. Vi vet at alle de bunnlagene i Eliteserien, de tar klart mye flere poeng på hjemmebane enn på bortebane. Se på KFUM, de har vunnet 2 av hjemmekampene sine, det er 6 poeng. Se på HamKam nå, de har vunnet 3 hjemmekamper. De har spilt 5 kamper totalt, 4 av de har vært hjemme, 1 av de har vært borte. Start har kun spilt 2 hjemmekamper, de var best mot Molde, de var best mot Ålesund. Og greit nok, de vant ingen av de, men de hadde fortjent å vinne noen av de. Så jeg tenker at Start har vært litt uheldig også, med innledninger på denne sesongen, med kampoppsettet, med alle bortekampene, som gjør at det fort kan bli sånn som nå, at vi sitter her etter 6 kamper og tenker, hva skjer med Start? Er de for tapte? For dette, ting kunne fortsette litt annerledes ut, bare med Cornelius-skåringer mot Ålesund, eller med den fortjente seieren mot Molde, etc. Et
men så det har startet ganske lett kampprogram da. De har møtt KFUM, de har møtt Ålesund, Og de har møtt Hamkam.
Og Sarpsborg som ligger på 5 poeng.
Ja, ja. Så de har vært litt heldige med hvem de har møtt, og kan godt hende de skulle hatt noen trepoengere, men...
jeg tror bare hadde de hatt en trepoenger, hadde de slått Ålesund, så tror jeg vi hadde følt at dette var egentlig... Så jeg føler at vi ganske tett på forventet ut fra det, men at det ikke sånn at det skiller veldig mye fra hva vi trodde før sesongen. Hadde Cornelius gått på straffe, så tenker jeg vi hadde sagt at det, ja, dette er egentlig fint.
Jeg skal gi de kred for noe som jeg mener ikke har hatt før i lignende situasjoner, og det er jo den troa på det de holder på med, det smale fokuset. Det har ikke jeg opplevd i start i sånne perioder de har vært i tidligere, nå er det ganske tidlig i sesongen, men jeg tror det mister ikke start denne gangen her, for her er det et smalt fokus, det er masse ledere både i garderoben og ute på banen, de har en trener som ikke kommer til å tillate at det på en måte blir noen slingre i valsen her, og det tror jeg en eneste måten at dette laget her kan redde seg på, er at de tar noen steg her som jeg ikke tror at de kommer til å ta, men som de på en måte har troa på, og som der de kommer til å motbevise alle sånne som meg og Daniel og fotballeksperter ved å begynne å dominere flere kamper og ta flere seire.
Men hvorfor tror ikke du at de kommer til å ta de stegene?
Nei, det har jeg jo sagt veldig mange ganger i denne podcasten her, at dette laget her mangler kvalitet hvis du sammenligner startlaget med de andre lagene i Eliteserien. Det er jo det på en måte alle har pekt på.
Men synes du de mangler kvalitet kontra Hamkam-laget de møter i går, for eksempel da?
Nei, ikke mye, men litt. Det er nok tynnere, men det Hamkam-laget de møtte i går er det svakeste laget jeg mener de har møtt i år.
Ålesund som kjørte over på hjemmebane. Ja, det der jeg mener at jeg synes også det er dårligere i forhold til mange av lagene i Eliteserien, de fleste lagene, men at jeg sitter fortsatt med følelsen.
Det er nok tynnere.
Ja. Litt tynnere er det, men jeg sitter med følelsen at det er ikke noe utopi å tenke at de skal kunne ha to av de lagene bak seg, egentlig.
Neida, men hvis du ser hva Ålesund har brukt på stallen, hva slags type spillere de har hentet som start gjerne skulle hatt, det er på en måte litt tynnere i start enn i Ålesund.
Reitan var ønsket Ålesund gikk
ja,
til start.
Ja, men jeg mener likevel at dette laget her, de mangler veldig mye, og det gjør jo Ålesund og Hamkam også for all del, men jeg tror ikke start har kvaliteten til å overleve i Eliteserien.
Men hva er det som mangler, Daniel, for at Start skal begynne å vinne fotballkamper og ta de poengene som faktisk kreves for å holde plassen i Eliteserien?
Det store problemet er jo at i 5 av 6 kamper så har de en XG på under 1,0. Altså hvis du skal gjøre det så enkelt som mulig for å forklare hvorfor Start ikke vinner flere fotballkamper, så er det fordi at de skaper i snitt på en måte nok til å score cirka 1 mål per kamp. Ikke sant? Og det vil si da at sånn som i går, så skårer de på 1 av 3 sjanser, ikke sant? Det er helt på snittet. Så de er jo da avhengige av å være i sånne kamper som i går, super effektive på de sjansene de får for å score da 2 som burde vært nok kanskje i går til å vinne kampen. Så summa summarum, sånn over tid, så vil dette laget her score cirka 30 mål hvis de fortsetter med den sjanseskapingen de har nå, og da rykker de ned fra Eliteserien. Så akkurat nå så har de skaper for få store målsjanser rett og slett til å bli en sånn type trussel. Og det handler jo, som Paul sier, en del om kvalitet, for at de har noen ting i dette laget. De har representert ved målet i går. To av de tydeligste truslene dette startlaget har offensivt er jo innleggsfoten til Tom Strandegård. Han slår et glimrende innlegg, du har hodestyrken til Erik Schulze, så du har noen elementer i dette laget her som kan score mål, men det er del 1. Del 2 er jo på en måte at når du skårer 1 per kamp, så vil du ha ganske mange andre lag i ligaen som raker opp sjanser til å score cirka 2 per kamp. Så da, i en snittkamp da, så taper du 2-1. Eller spiller 1-1, og da blir det 1 poeng, 0 poeng, 1 poeng, 0 poeng. Så det er jo status akkurat nå, og som Paul sier, de må ta steg, og det vil du se da at etter hvert, hvis Start klarer sånn som mot Ålesund å skape 2,79 i XG per kamp, eller i flere av kampene, så kommer 3-poengerne. Det gjør de.
Ja, men det er noen ting som overrasker hvis du tar det store bildet med dette startlaget, som jeg i hvert fall er overrasket med. Og det at de på en måte de er ferdig med å bli et mer spillende lag, de ønsker på en måte å ha mer kontroll på ballen, ha sitt eget grunnspill, der har de på en måte kommet lenger enn det jeg trodde de skulle, fordi de har ganske mye mer fokus på det enn jeg trodde de skulle, og det Asa Cardas på en måte sa i intervjuet før sesongen, det han sa etter fjorårssesongen, så signaliserte jo han nærmest at her kommer folk til å bli sure på oss, for vi skal være på en måte annerledes laget I elitserien, vi skal klinke til I dueller, de kommer til å drøye tid, de kommer til å spille mye langt, de kommer til å være så rå som de klarer på dødballer, og så synes jeg på en måte de har fjernet seg litt fra det ved å bruke Segberg I stedet for Zoomets, ved å bruke Diallo, ved å og at Tom Strandegård og Mikael Uggland opp på midtbanen igjen, at de på en måte allerede nå I ferd med å tenke, som du har vært innom flere ganger, at hvis da skal klare å overleve, så må de klare å ha et eller annet spill, de kan, et grunnspill som gjør at de kan hvile av og til og få flere etablerte angrep, og så må de ha de der tingene som de hadde I fjor I tillegg. Men det overrasker meg at de på en måte, jeg synes de har dratt lenger den veien enn jeg trodde, skal ikke jeg si om det positivt eller negativt. Og så det jo å se på statistikken her, jo at de taper jo flest dueller I alle kampene de har spilt. Det trodde ikke bortsett fra I går. Det trodde ikke skulle skje, men det på en måte å underbygge den følelsen jeg har, at de ikke lenger et duellag som de, der de var ganske overlegne I fjor, så det ikke det lenger I elitserien. Og så har de noen skader, de har Norheim ute, de har mistet Sivert Sira Hansen, så det mange ting som på en måte henger sammen her, men jeg tror Joey Hardason og Asa Karlas har hatt mange diskusjoner om dette, og dette her minner meg, jeg synes jeg ser kjennetegn på en del av spillet nå, som de har, eller det de prøver på med ball, med det Joey Hardason gjorde I starten med 2020, så og jeg tror ikke Asa Karlas heller går på akkord med seg selv ved å ha Joey der, og der han med å påvirke den delen av det. Jeg tror det kan helt sikkert være en fornuftig vei å gå, men når de ikke har, særlig når de ikke har den kontringskraften de kanskje prøvde å få tak I vinter, jeg tror det på en måte var et sånn nøkkelpunkt der de bommet denne vinteren. De har hentet Diallo og de har hentet Cornelius, men de har ikke en rå kontringsstyrke I dette laget. Det tror jeg de skulle ønske at de hadde, sånn at de kunne vært mer ekstreme, og så har de veldig få spillere med en mot en ferdigheter. Den som dribler mest på dette startlaget, jeg har gått gjennom litt statistikk I dag, det Diallo. Han har 6 driblinger I elitserien I 2026. Jeg vet ikke, har han spilt 2,5 kamp kanskje? Den neste 5 og Mikael Uggland, og det veldig, veldig lite når du ser sammenlignet med de andre lag, som ofte har en som har dribblet mellom 2 og 3 kamper per 2-3 ganger per kamp. Så det jo ting som de åpenbart mangler I forhold til veldig mange lag, og når du sier Ålesund og Hamkam og de tingene, og Hamkam har jo mange unge spennende spillere med utviklingspotensial, har valgt litt den veien der, mistet viktige spillere, kommer helt sikkert til å variere, men de har på en måte den. Ålesund har jo Lonebu, en spiss som en av de beste I elitserien, som kanskje alene kan skyte dette laget til fornyet kontrakt, så de har jo noen av de andre lagene. Start litt gråere og litt tristere enn de aller fleste offensivt da, min mening.
Det 24 kamper igjen, og hvor mange seire tror du kreves for å holde seg?
Nei, vi snakket om det I går etter kampene. Start må nok vinne halvparten av hjemmekampene sine for å ha sjanse til å overleve. For jeg tror ikke at det kommer mange 3 poenger på bortebane. Nå har de allerede prøvd seg bort mot Hamkam, de har prøvd seg bort mot Koffa, de har prøvd seg bort mot Sarpsborg, og det 3 av lagene som I nedre sikt. Jeg tror det kommer kommer noen poeng her og der, men la oss si de klarer å ta 5 poeng til cirka på bortebane da, ikke sant? Totalt sett I løpet av sesongen, så tenker jeg at de må ta minimum 20 på hjemmebane. De må nok vinne 7 hjemmekamper, tror jeg, for å overleve Eliteserien. Og det kan jo ses på som relativt sett realistisk, når du så hva de gjorde mot Molde, for eksempel. Men da må de slå Sandefjord hjemme. De må slå Koffa hjemme. De må slå Sarpsborg hjemme.
Kan de ikke det da?
Ja, så hvis du bryter det ned så enkelt som det, at de må vinne cirka halvparten av hjemmekampene sine for og klarer å overlegge Eliteserien, så tenker jeg det ganske det et konkret mål som denne startgjengen.
For meg høres det fryktelig vanskelig ut. Jeg ganske sikker på at de vinner noen av disse kampene, men å vinne halvparten av kampene I Eliteserien, når du også ser alle de gode lagene som kommer til Kristiansand, så tror jeg det blir for vanskelig, og så håper jeg selvfølgelig at jeg tar helt feil.
Jeg sier ikke at jeg nødvendigvis tror det skjer, for jeg synes de har fått liksom, litt for dårlig betalt, og de, sånn som jeg sier, at du et bunnlag som kommer opp med, på en måte, du trenger soliditet, stabilitet I laget ditt, og så stiller du altså til start I kamp nummer 6, uten alle 3 som egentlig skulle spilt I den bakre trioen. Det jo litt tøft fra Sakaradas også. Vi snakket om det før kampen. Vi må være litt rettferdige mot de også. De spiller altså, det skal egentlig være Tønnesen, Norheim og Meier i den bakre trioen.
Hvordan har du vunnet med de tre i går?
Så små marginene, og nå skal vi snart gå igjennom kronologisk litt av nøkkelsituasjonene her som skjedde i kampen, men det jo utrolig at ikke vi har gjort det enda, men det klart at et startlag som vi allerede gjetter på 14. plass, du vil egentlig ha det på 15, jeg vil ha det på 14, så jeg krangler litt med Pål der for å få de opp på kvalikplass, men hvis du hadde sagt til oss før, ja, men de skal reise til Hamar uten sine tre stopper, så hadde jo jeg også trodd at de kom til å tape den kampen der. Så skal Jebali og Grisbeck ha kreds for store deler av den kampen de hadde i går, men til slutt så endte det opp med å bli marginale situasjoner hvor ikke de plukker opp folkene som gjør at de taper denne kampen der.
Jeg må bare komme med en ting til som er ekstremt viktig, og som Erlend Dahl Reitan sier, pust med magen, og det er jo aller, aller viktigste start som klubb kan gjøre nå, at de ikke, at ikke amerikanerne driver og samler sammen penger til å hente 3-4 27-28-åringer som skal inn og forsterke dette laget, at de går den veien der, men heller tenker dette i et lengre perspektiv. Nå synes jeg de har en veldig fin på en måte kultur med å utvikle spillere når de kommer i start. Asa Karadas er flink der, Joey Hardason er flink der. Jeg tror de på en måte bare må dreie litt nå, de må forringe stallen sin etter hvert, de må la noen av de, Eirik Schulz, noen av de som på en måte går ut av kontrakt, og de som er på slutten av sine karrierer, får fine avslutninger på startkarrieren sin, og så må de begynne å fornye med lokale, unge spillere som de er nødt til å gi tillit, og så må de tåle å rykke ned i Obos-ligaen og heller komme sterkere tilbake og fortsette å bygge spillere, for da kommer dette til å gå veldig bra til slutt, men da er de nødt til å ha en lang horisont på det.
Men du sier at du føler Start mangler kvalitet sammenlignet med en del andre lag som de skal konkurrere mot.
Ja.
Men hvis man da skal holde plassen i Eliteserien, hvis det er viktig for klubben, bør man ikke prøve å hente 2-3 spillere i sommer?
Nei, du må utvikle. Jeg mener de er på en god på en måte sti nå, der spillere utvikler seg under Asa Karadas. Du må få tak i enda mer spennende spillere. Du må utvikle dine egne. Du må kanskje gå på litt yngre spillere. Det tenker jeg de har veldig gode forutsetninger for å gjøre med den stallen nå. Etter hvert bytte ut litt spillere. De har eldre spillere der som kan være ledestjerner for en del yngre som kommer opp, og ikke tenke at her må vi bruke penger på å forsterke stallen for å overleve i Eliteserien, at det på en måte er fokuset.
Og grunnen til at det er et godt poeng, tenker jeg, er det at det er mange grunner til det, men det er det at det ikke, hadde det vært enkelt, hadde man visst at man kunne bruke penger og så holde plassen, så er det jo veldig enkelt. Da. Selvfølgelig gjør man det. Hvis man, okay, det koster 5 millioner for å få inn hans spiss, så er vi sikre. Man er jo dum hvis ikke man gjør det. Men Eliteserien er blitt så tøff og jevn, og det tar tid å få folk inn i en tropp, at det er mer troa på å gjøre at Diallo skal bli bedre underveis i sesongen, at Meier skal bli bedre underveis i sesongen.
Da Shaiev skal komme tilbake. Og
ja, da Shaiev kommer tilbake. Cornelius utvikler seg. Jeg tror det er Starts største sjanse til å overleve. Ikke nødvendigvis bare å si han fyren der. For at hvis han er så god, ja, men så kan jo Sarpsborg jo hente han og betale mer på han. Så de kan på en måte ikke bli med på det jaget hvor de bare skal hente inn. Kanskje det må komme en spiller eller to, på en måte uansett, for det vil alltid være skifter i en spillerstall.
De har jo en G19-landslagsspiller i Lukas Gausdal som på en måte banker på. Ok, hvis du har litt den langsiktige tankegangen og ser bort fra tabellposisjon, så gir du han noen starter. De har gitt han en allerede. Så hiver du Philip Lien inn på de siste 10 minuttene, og så fortsetter de å trene, og så utvikler de seg til å bli spennende spillere, og så henter du i tillegg kanskje noen 21-22-åringer som har vokst seg for gode for andre divisjon, eller ja,
Det du da egentlig mener at det er greit på en måte da at Start rykker ned til, nei, første divisjon hvis de gjør de tingene?
Det er ingenting som er greit med å rykke ned til, du misforstår meg rett, men de kan ikke rykke ned ved å bruke 5-6 millioner i sommer og ta den gamblen der, for da havner vi fort i en situasjon at de igjen begynner å blø masse penger, at det blir masse konflikter i klubben, at det er noen investorer som vil ut av avtalen kanskje også hvis de rykker ned nå, så ja, is i magen, det er de nødt til å ha, puste med magen.
Fortsett å utvikle seg.
Ja, ja.
Greit, la oss ta kampen nå omsider. Daniel, det er kanskje på tide. Hvordan er din opplevelse av Starts prestasjon på Briskeby?
Ja, det er jo en ganske jevn fotballkamp totalt sett. Start kommer godt ut, et skudd tidlig fra Cornelius. De på en måte, de står ganske høyt, synes jeg, en del av disse bortekampene. Det er ikke sånn at de bare legger seg ned. Så det er en del positive elementer. Jeg synes de duellerer veldig godt. De er observange før pause. Vi skal komme tilbake igjen til det målet som snur kampen, men jeg synes Erlend Segberg og Mikael Uggland, Grisbekk, Jebali der inne, det var jo noe utrolig støddig med hva de holdt på med før pause. Når det kom innlegg fra Hamkam, så enten så tok Prytz og samlet det inn, eller så var det vunne dueller av Grisbekk og Jebali, og så var Uggland og Selberg. De var alltid på pletten i returrom og klinket det videre. Det var ikke noe tull der inne, det var solid. Og så i tillegg så skaper de et par målsjanser. Du har for eksempel den hvor Diallo kommer frem i banen, spiller til Tom Strandegård, som slår et innlegg på tvers. Nydelig gjort av Strandegård igjen der, som finner Lorentzen, og så tar han touch over på venstrefoten og sleiver han egentlig ut, og der hadde vi trengt Håkon Lorentzen litt mer distinkt, setter den ballen i mål, men han brenner en stor sjanse i den situasjonen der. Så har du Erik Schultze som er frem på en gang, først et skudd, og der mener han bør ta seg mye bedre tid når han kan ta med seg den ballen og over på høyre foten og setter han fra 16 meter, i stedet for så klinker han med venstre litt oppjaget utenfor. Så det var noen farligheter der. Hamkam har vel en skikkelig stor sjanse hvor Niang knuser Diallo på bakre stolpe der. Jeg tror det hadde blitt offside i forkant på Mettler når han blir spilt gjennom, men uansett en stor mulighet til Hamkam. Men det var litt sånn, det var jevnt. Det kunne gått begge veier. Start kanskje hakket vassere, sånn, i alle fall i perioder. Men det er jo etter 46 minutter, rett etter pause der, går Start nok en gang rett i strupen på Hamkam, og det er glimrende prestasjoner i forkant der, Paul.
Ja, du tenker
Målet, 1-0.
Ja, det er jo, de vinner ballen på midtbanen, Uggland lemper den, egentlig en fin passning, en veldig høy passning ut til Strandegård, som tar den ned, har roen, prøver sammen en innleggsfinte, drar den med seg videre, og så slår han et fantastisk innlegg, som vi så på trening i forrige uke. Var det jeg og du som satt på trening og bare tenkte, nå treffer han med innlegg av hver gang, sa vel til deg, Sjøren, han hadde noen fantastiske innlegg på den økta på fredag. Og han har virkelig fått en fin innleggsfot, altså, og så kommer jo Schultze der, ligner jo litt på egentlig den 2-1-skåringen til Hamkam, den skal du gjennom senere, der kanskje sover litt i forsvaret, og der det kommer et løp mot første stolpe som blir headet via keeperen og i mål, og endelig Erik Schultze på skåringslista, en veldig fin skåring da.
Og det er jo der Start lykkes, sånn. Hvis du sier at dette startlaget har litt X-faktor, da, så synes jeg vi kan begynne å si at Tom Strandegård med den innleggsfoten sin, at ikke vi downplayer det heller. Altså jeg tenker at nå begynner han å få en innleggsfot som er i god eliteserieklasse, som er et våpen som de kan bruke mot andre lag, synes jeg.
Ikke bare en innleggsfot, jeg synes Tom Strandegård er en god eliteserieback.
Helt enig, og måten han drar seg fri, måten han skaffer seg selv plass, blitt mye flinkere til det når han slår innleggene sine, at han liksom gir litt sånne. Han gir motstander litt å tenke på, sånn at han rykker seg fri og får slått gode innlegg. Så Tom Strandegård, nok en gang så er han blant Starts beste. Han var vel Starts beste spiller i går. Nydelig innlegg. Og så er det når Schultze fyller på, sånn at når Hamkam har to stopper inne foran målet, at du både har Lorentzen, Cornelius og Schultze, da blir det ordentlig trøbbel for motstanderen. Han treffer vel skuldra og via Sandberg og inn i mål, og da var det god stemning på tribunen.
Da var det veldig god stemning på tribunen. Du får jo ikke en mer klassisk. Det
var dårlig stemning på tribunen der oppe, vel?
Startskårer.
Ja.
Du får jo ikke en mer klassisk Erik Schultze-skåring, bortsett fra at han vanligvis stanger den inn med huet. Denne gangen var det skuldra, kanskje. Ja. Men som han selv sier også, den gleden varte i et kvarter.
Ja, Start hadde en stor mulighet til å skåre, bare ikke lenger enn et kvarter.
Ja, men det var jo satt litt på spissen, da.
Jo, men jeg tror de skårte, altså mot Sart.
Han sa liksom ikke at den gleden var ikke 23 minutter.
Nei, men det var jo veldig lenge. Det var jo lengre enn det. Det var jo, altså han skårte jo 46.
Lenge kvarter.
Ja, det var lengre enn et kvarter.
Ja, men han skårte 46, og sist når Start tok ledelse mot Sarpsborg borte, for eksempel, så på bortebane, så var det jo bang, bang, så skårte de enige.
Nå skårte de vel etter 77.
Nettopp, så det er jo faktisk en lang periode der hvor Start ser ut til å gå mot en borteseier. Og hvor
han har jo en stor sjanse til da, Schultze.
Han har det, og det er når Cornelius drar seg forbi ned langs høyre siden, eller Lorentzen. Jeg blander de to litt ofte i den kampen der via litt sånn TV-bilder og så videre. Og så litt sånn klabb og babb med keeper. Ballen blir lagt ut i returrom fra Cornelius til nevnte Schultze som hamrer ballen over. Der kunne det. Det er ikke lett å score derifra, men der kunne det jo stått 2-0 på det tidspunktet.
Og så kommer 1-1-skåringen til Hamkam, Paul Vemame Alessane Niang.
Ja, egentlig en veldig fin scoring. Det er jo alltid lett å peke på at noen ikke er tett oppi, eller at det tapes en duell i forkant. Det kan jo gjøre på hver scoring, men der er det også en del kvalitet. Det går ganske fort med HamKam. Det er en spiller som plukker opp ballen egentlig mellom Uggland, Schulz og Segberg, vel? Han kommer bare løpende inn i en slags duell der, får kontroll på ballen, spiller han ut til venstre, og så... Og så er Niang smart, der han kanskje står og kriger litt med stoppere, så trekker han seg litt unna. Så kommer en passning på tvers, en fin avslutning med tåa mellom beina på Djebali. Ja, både Djebali og Grisbekk kan du vel argumentere for. Står litt for langt unna Niang der, men det er en klassisk feil å gjøre, tenker jeg, når det kommer sånne innlegg. De ser vi jo hele tiden på alle nivåer, ja, Daniel.
Ja, det er et godt mål, altså passninger fra Trondsen ut til på tur, innlegget, avslutninger der. Det er akkurat bang, bang, bang. Det går fort, det er presisjon, det er timing, alt sitter. Så det er på en måte ikke noen sånn krise, men det jeg synes er den viktigste delen av den scoringen er på en måte det som skjer for starter, er egentlig i balanse i de fleste situasjoner. Og det, nettopp det vi snakker om før pause, hvor Uggland og Segberg på en måte klinker vekk alt som datt ned rundt 16 meter. Utrolig viktig zone, fordi at det er ofte start, når de har kontroll og oversikt, så er de ganske gode der inne til å plukke opp. Men det er når de blir dratt litt ut, når de blir overrasket, når ting ikke akkurat er sånn som de forventer, så ser vi at det blir tatt litt off guard. Og det gjør de i den situasjonen der. Der har du Segberg, Uggland og Schulze, som du sier, eller Cornelius, er også involvert i den, tror jeg. Ballen detter ned. Der kan ikke Trondsen, mener jeg. Jeg skal være litt mer kritisk, for at du kan godt si at alle mål så kan du peke på, ja. Men her mener jeg at en høy ball Grisbekk klarerer, som detter ned i returrom, at Trondsen da skal få lov til å ta den ned på brystet, det kan faktisk ikke skje der inne. Det er noen som må være i den hovedduellen og sørge for at om så Trondsen kommer først på han, så må han bare klarere han vekk, eller noe. Han kan ikke få tatt den ned inn i boksen, så det er for sløft av Segberg, Schulz, Cornelius og Kos med rundt der, og så blir Start selvfølgelig knallet straffet et godt angrep, men den hadde de vært så solide som de var før pause rundt egen boks, så hadde de jo unngått den scoringen der, og det var ikke noe stormløp fra HamKam. De hadde en dobbeltsjanse rett før dette her, som var gigantisk, hvor det skytes, først redder Prytz, og så kommer et nytt skudd hvor Dahl Reitan gjør en fantastisk blokkering på streken, så den sjansen var der, men bortsett fra det så var det ikke noe sånn gigantisk stormløp fra HamKam, og det var heller ikke etter 1-1-scoringen.
Ja, og min følelse der jeg satt på tribunen er jo egentlig at Start fremsto ganske voksent etter at de tok ledelsen. Jeg følte at de har ganske god kontroll på det som foregår ut på her, og det overrasker meg at HamKam fikk inn to skåringer, for jeg synes egentlig, som du nevnte innledningsvis her, at det var et ganske svagt HamKam-lag.
Ja, men etter at Start skåret liksom fra 50 minutter utover, så skjedde noe med balltempo for HamKams del. De skrudde på, de hadde et annet... mer presist og høyere tempo i spillet sitt enn det de hadde i første omgang. Første omgang var de veldig svake, og så bedret de seg i den andre. Da var de det beste laget. Men det handler jo også om... Det er jo så mange som kommer til oss og sier, men hvorfor går ikke Start for 2-0 når de har fått 1-0, Daniel? Det kan du... fortelle litt om at det er jo ikke bare å jakte den scoringen når du har fått 1-0. Det er noen mentale ting, og så handler det litt om motstanderen, og så handler det en del om hva slags kvaliteter du har i laget.
Jeg kan ta et eksempel. Martin Jone da, som slo 4 innlegg enten inn til Prytz Larsen eller bak mål i første omgang. Da sitter vi og sier at ja, Start er så solid, ikke sant? Mens vi så jo hvorfor han hadde prøvd på det de gangene i første gang, for når det innlegget først satt etter 87 minutter, så var det jo nettopp på den måten. Og da er det på en måte ikke bare Start som går fra å være kjempesolide til at de er dårlige. Det er jo...
Det var fryktelig upresist i passningsspillet sitt, HamKam.
Jeg vet det, og når de plutselig da sitter, så er det jo selvfølgelig vanskelig også for Start å forsvare seg mot det. Det er jo litt frustrerende der også, synes jeg, fordi at innlegget slås fra ganske dypt i banen fra Jone, og løpet er så tydelig fra Jonsgaard inn, han kommer egentlig fra Diallo, forbi Djebali og inn bak Grisbekk.
Og der er mange av startspillene, hvis du ser i minuttet før skåringen, dratt litt ut av posisjonen. Det er ganske mange som er oppe og duellerer på den høyre siden, så når ballen kommer over der, så har du en følelse at Djebali og Grisbekk på en måte er dratt ut av posisjonen, og ikke har startet ikke i balanse når det innlegget kommer.
Nei, og jeg er enig, spesielt i forkant av innlegg, men akkurat det innlegget slår, så tenker jeg Djebali har en ganske enkel jobb, for Grisbekk er den som er nærmest ballfører. Det er den personen som i teorien da må sette, altså du må sette linja ut ifra hvor den er posisjonert, for han kan jo ikke se bak ryggen sin. Det er Jebali som jeg mener har oversikten i den situasjonen der, til å sette en linje, sånn at når Jons går, for det innlegget slås så dypt fra, at hvis han skal holde seg onside der Jons går, så må han heade fra 16 meter. Mens når han starter så tidlig inn som han gjør, så mener Jebali bare kan stoppe opp på 20 meter, la Jons går løpe i offside. Ingen sjanse. Så litt sånn, det er et glimrende innlegg, det er en god bevegelse, det er en god avslutning, men jeg vil jo si at hvis du tar en snorrett linje der, som hvor Jebali bare stopper opp, så har du 1-1 med deg hjemme i bagasjen fra Hamar i går.
Men hva gjør det for en gjeng å slippe inn det målet 3 minutter
tungt. Før slutt?
Når du er i den situasjonen
fryktelig
du er i?
Fryktelig tungt. Jeg har vært med på det.
Ja.
Det er helt fryktelig. Du kan snakke, det er så mye snakk. Og det er derfor jeg kan på en måte kjenne meg litt igjen i Erlend Segerberg også, liksom den der... Nå får de det akkurat sånn som de trodde, eller altså litt den der følelsen at man er dømt nord og ned, ikke sant? Og så jobber man knallhardt og egentlig leverer ganske bra sånn utifra forutsetningene. Start har ikke levert noen fryktelig svak serieåpning, egentlig sånn spillemessig i forhold til hva vi hadde trodd. Del de 12 omgangene de har spilt opp, liksom å tenke, hvordan gjorde de det første omgangen mot Ålesund, andre omgang, videre. De har vært fullt på høyde i kanskje 9 av 12 omganger, og til og med bedre enn motstanderen, så dette er jo egentlig, jeg tipper de kjenner litt på den der, alle ekspertene, alle som har snakket rundt oss, de får rett, og så skal vi stå her og svare på spørsmål gang etter gang etter gang etter gang, og så skal de opp til Bodø på torsdag og kommer sannsynligvis til å tape igjen, så det er jo litt tungt for gjengen.
Ja, og ganske tungt vil jeg også si at det kampprogrammet som venter Eno og Paul
Vi må bare ta det først, for det var jo gøy med Erlend Dahl Reitan og det intervju han gjorde i går. Man kalte de 3 neste kampene for bonuskamper. Da skjønner du egentlig hvilke forventninger Start selv har til disse 3 kampene som kommer nå.
Ja, for de kampene som kommer nå, det Bodø-Glimt på torsdag, og så det Tromsø hjemme søndag, og så det Viking borte på 16. mai, og så det 2 kamper til som skal spilles etter det før det blir sommerpause, og det Vålerenga hjemme og Fredrikstad borte.
Ja, for å ta de 3 neste bonuskampene, det er jo Norges 3 beste lag som Start skal møte nå. Bodø-Glimt, de er jo antageligvis det beste laget. De kom litt skjevt ut, nå er de på gang igjen. Vant greit mot Lillestrøm borte i går. Jeg synes de har sett Glimts kamper, de har vært uheldige i noen kamper, men de ser bedre og bedre ut. Så er det Tromsø som bare flyr, utrolig solide, men der snakket vi om i går, få et poeng med seg for Tromsø, kanskje ikke helt det er ikke helt urealistisk, men da skal du ha en veldig god dag. Og så er det Viking 16. mai som har 5 seire på rad nå, og som er i nærheten av Glimts toppnivå. Så det er jo, det blir jo jeg tenker det kan være fint for Start å få disse kampene. Det blir ikke sånn som i går at det blir masse knallharde spørsmål hvis de taper. Det handler litt om å ja, øve på en del ting, ha aggressivitet, ikke rakne, samhold, lojalitet, at de tingene der kommer til å bli satt på prøve i disse kampene, og så blir det nok ikke mye poeng.
Er det noe som helst mulighet for at man kan få med seg noe fra Bodø på torsdag?
Jeg tror ikke det.
Hvis du kan være så optimist som du bare overhodet klarer.
KFUM klarte det forrige uke, de spilte 1-1 ekstra ganger.
Ja, men de har klart det flere år på rad. KFUM er det laget i Norge som har vært klart best på Aspmyra, bortsett fra Molde har, når de var oppe og kriget med Glimt, så vant de der. Men KFUM har vel 2 seier og en uavgjort, tror jeg, på Aspmyra. Og på en måte, de har klart å få til et eller annet mot Glimt som handler om å ta vare på ballen og rett og slett spille ut Glimt med ballen som ingen andre har vært i nærheten av. Men det har ikke Start i skuffen da.
Jeg ser det et eller annet med den der, som noen kalte den suksessmetningen som har vært på Bodø, som er helt naturlig at de fikk seg en down etter alt det de opplevde i vinter og gjennom vinteren med...
Bare det slitne spillet.
Ja, de er slitne, mens nå ser det ut som at de har fått ristet det litt av seg, og å vinne bort mot Lillestrøm i går, synes jeg bare, det er bare et tegn på at nå er de på gang, og da tror jeg at Start kan levere en prikkfri kamp utifra sine forutsetninger og fortsatt tape denne greia der. Jeg tror jo Tromsø hjemme er en reell mulighet for poeng, for de flyr litt høyere enn det kanskje prestasjonene tilsier. De er veldig, veldig gode på hjemmebane. Borte spiller de mye jevne kamper og har bikket de sitt favør. Jeg tror Start kan ta poeng hjemme mot Tromsø hvis de gjør sånn som de gjorde mot Molde.
Vi lover i hvert fall ingen kritiske spørsmål etter.
Ja, det er klart. Det er klart vi skal stille kritiske spørsmål.
Nei, Bodø-Glimt er jo et av Europas beste lag.
Ja, men det er klart vi skal stille kritiske spørsmål. Det skal vi, men det er sikkert lettere å svare på det. Hvis du ryker 0-5 mot Glimt, så er det klart du skal ha kritiske spørsmål, sier han.
Ja, det er greit, Paul. Vi må videre på vår loan watch, for der har vi også et par ting å prate om. Vi må starte med Deni Dashaev for Strømmen. Kampen mot Kongsvinger ble spilt på Ekeberg, og det endte 2-2. Mye takket være Deni Dashaev.
Mål og målgivende, han har 4 målpoeng på 2 kamper nå i Obos-ligaen, og det er jo en mann jeg tenker reft det vi snakket om i sted, med Paul diskuterte det i går. Da tenker jeg jo at hvis Deni fortsetter den utviklingen, så må du jo hente han hjem til sommeren, mener jeg. Og det er ikke fordi at Tom Strandegård, altså han har jo vært en av Starts beste spillere, men Start må tenke alle muligheter på kort sikt nå som de har tilgjengelig for seg til å bli et bedre fotballag. Og sånn som Deni presterer akkurat nå, uff, for noen innlegg han slår. Han kommer i bakrom, han posisjonerer seg inn i feltet, har skåret mål sist, og det er utrolig gledelig å se hva han leverer i utlånet sitt.
Og den venstre foten hans, den er rett og slett helt fabelaktig, og det så
han. Han har jo en kombinasjon av en veldig fin venstre, et veldig fint venstrebein, og så har han jo noe som Tom Strandegård ikke har så mye av, og det er jo fart. Fart at Deni Dashaev er jo veldig høy, og når han får disse kampene uke inn og uke ut, så tror jeg han kommer til å ta store steg, og ja, jeg har argumentert for at han burde spilt på dette startlaget tidligere, og jeg mener han burde gjort det nå, at den heller burde flytte på Strandegård, så jeg trenger ikke si så mye og skryte så mye av Deni, bortsett fra at det kanskje ikke er uventet at han leverer på et høyt nivå i Obos-ligaen da.
Så fikk Marius Nordahl et innhopp da Åsane tapte for Sogndal. Det Åsane-laget der ser rett og slett helt fryktelig ut akkurat nå, og kommer etter alt å dømme til å spille i andre divisjon neste år, men han får jo også noen minutter her og der for Åsane.
Ja, for han handler om å gjøre det samme som Deni Dashaev gjør da, levere målpoeng. Jeg har vel spilt litt høyere kant, spilte med indreløper i periode forrige kamp, så han får ikke kanskje spille på spissplassen, sånn det har sett ut til nå da, men ja, det er jo tungt for han, tror jeg. Det er greit nok å få en del spilletid, men hvis det bare blir på en måte et lag i motbakke, jeg vet ikke hvor mye utvikling han får av det, Daniel.
Det kan være litt tungt det altså, for da blir det, ja, du får ikke så mye gode opplevelser. Det der jeg ofte savner, at jeg skjønner at de vil ha de til å spille Obos-liga, men da blir det litt sånn at når du til og med, sånn som Felix da, når du til og med låner han ned i andre div og han ikke får spille der i gang, så blir jo det en ekstra tungt. Det er jo nesten bedre å være Marius Nordahl og være inne og ute av laget i år.
Der må vi sjekke, Shayan.
Det har jeg egentlig gjort litt, ja, ja. Og så som jeg har skjønt det, så det er ingen skade, det er ingenting som hindrer Felix Kutsche Eriksen fra å spille kamper, men det er rett og slett taktiske beslutninger av Vegard Hansen.
Ja. Det er nok,
jeg synes jeg, på en måte, det er absurd at han er der, hvis det er taktiske grunner.
Han har ikke spilt et minutt i andre.
Og særlig når han kom, liksom, når han reiste jo ned til England. Det var første gang han var med Arendal. De hadde en sånn pre-season treningsleir nede i England. Der var jo ikke Vegard Hansen. Men da var han jo ikke klar for Mjøndalen, for Arendal. Og så spilte Start 2 serierunder. Og da var han fortsatt startspiller, og så lånte de han ut Arendal. Så han kom jo helt på tampen av vinteren. Han har trent i hele vinteren med Start. Han har ikke vært på det fysiske nivået til de som er i avstand til Start. Men hva er poenget for Arendal da? Å leie Felix Kutsche-Eriksen fra, eller låne han fra Start hvis han ikke skal spille. Og ikke minst hvilke deal er det som er gjort her, og hva er det som er annerledes enn det Arendal trodde.
Ja, Arendal ser jo dessverre fryktelig svak ut. Jeg fikk sett bare høydepunktene derifra i helgen, men de spiller, altså det er jo vanskelig. Kvikkhalden er gode, de har 4-4 seire i Post-Nordligaen, men de taper jo fullt fortjent der borte, og ser jo ut som de har mistet litt den gnisten de hadde fra i fjor høst, når de funket, og hvor de så veldig bra ut med Victoria og Helgesen der, og så videre. Nå er det mye utskiftninger, de har hatt en del skader, de har hatt en del sykdom og en del styr, men Arendal med 1 poeng på 4 kamper, det er fryktelig tungt, og når da ikke Felix Kutsche-Eriksen engang får sjansen, og ikke spissene putter engang, så begynner man å lure på hva skjer da.
Ja, fordi hvis en på en måte bare tar fugleperspektiv på dette, så kommer Felix Kutsche-Eriksen fra en sesong i tredje divisjon, Der han skårer 30, eller?
30 mål på 26 kamper.
Ja, og så går han den vinter og trener ganske steinhardt med en elitserieklubb og klarer seg fint både i treningskamper og i spilløkter på trening. Det fysiske har vi snakket om. Og så går han til Arendal, og så får han ikke spille. Det
jo rart.
Absurd.
Ja, det helt sykt, faktisk. At, hadde det vært en Obos-ligaklubb, en topp Obos-ligaklubb, så kunne man kanskje forstått litt. Men når det akkurat nå, det et bunnlag i andre divisjon, at ikke da han mannen som har skåret beviselig bare bøtter inn hver gang han tar inn ballen på det nivået omtrent, så det ja. Veldig, veldig overraskende. Men igjen, vi vet ikke hvordan han gjør det på trening og så videre, men at ikke de bare hiver han inn i en kamp og ser om han kan... på en måte putte to.
Gi han i hvert fall et kvarter.
Gi mann noen minutter på banen.
Gi mannen en ball. Og så har vi Ahmed Adebayo da, som spilte 19 minutter for godeste Valletta mot et lag som heter
for... Da blir det mindre og mindre spiltid på
hver runde. Ja, han spilte 19 minutter. De tappte 0-1 mot Marsakslok.
Ja.
Og det ble ingen skåringer. For han og Jonas Seim i Porsche der tror jeg heller ikke spilte. De slo jo Sandviken 1-0 borte. En siste ting før vi gir oss med Starts herrelag her. Det var et innspill faktisk fra Tormod Hollerud som dukket opp i inboxen min. Han lurte på om vi kunne gi folk en skadeoppdatering når vi spiller inn disse podcastene. Og det er jo faktisk litt vanskelig å få svar på disse tingene av og til. Men Steve Mwepol har vi jo sett virkelig tar noen steg nå på treningsfelt og fort kan... bli klar før sommerpausen, selv om Start tvilte på at det kom til å skje. Johan Meyer ser jo også litt piggere ut og har så vidt begynt å trene litt med laget nå. Jon Olav Nordheim snakket jeg med på fredag, han har jo fått en strekk i leggen. Han sa at ting ser bedre ut enn det de frykta, og at han hadde et håp om å kunne være tilbake igjen om ikke så alt for lenge. Så det har vi Kristoffer Tønnesen som er litt... usikker på. Azar Karada sier at det er noe muskulært, og han gikk jo rundt på fredag og halta og virka ganske sur og eller lei seg for at han ikke fikk vært med mot HamKam da.
Ja, det er nok noen som Azar Karada har vel sagt at april måned så er det ingen av de som kommer til å spille, mens i mai kan noen av de være tilbake. Og hvilken dato er det på torsdag?
Da er det mai.
Ja, da er det 1. mai.
Men Pålerud er jo tilbake nå, Pålerud han skulle jo heller ikke være tilbake. Nei,
Pålerud var litt raskt tilbake, men de to neste som er tilbake er nok MVE og Meier, som trener MVE, trente vel nesten for fullt i uka som var. Så.
Han gjør det meste bortsett fra når det er kontakt.
Ja, så det er vel litt sånn, han skal vel sikkert trene for fullt nå da, og teste dette, så jeg kan jo umulig Meier være veldig langt, unna når han er med i deler av treninger, og det blir jo ja, det blir bra å få noen flere å velge, og så er det bra også at Jebali har fått spilletid og gjort det ok. Han var ikke dårlig i går heller, selv om han var involvert i noen baklengsmål. Diallo ser ut som han har spilt seg til en plass på laget. Ugland et alternativ igjen på midtbanen, så nå blir det jo litt, de trenger litt tøffere konkurranse på dette laget enn sånn det har vært de siste ukene, Daniel.
Absolutt.
Det er jo egentlig du som burde stått for skadeoppdateringene. Du er jo FN-fotballskirurg, men Paul steppa inn nå i stedet.
Det er fint.
Vi må videre til Starts damelag som spilte mot Åsane, og der ble det dramatisk. Det endte 2-2 i toppkampen.
Ja, jeg fikk ikke sett hele den kampen, men Start der de tapte mot Åsane og den type lag i fjor, så ser det ut som de har tatt steg. Det ser ut som det blir en fryktelig jevn divisjon der mange lag kan ta poeng fra hverandre. Start skåret på straffe i det 90. minutt, Daniel, etter å ha tatt ledelsen 1-0, og så ble det 2-1 til Åsane før Stine Wallin Hansen var det hun som satte straffen.
Issi var jo med som gjest i podcasten vår tidligere i vinter, starttreneren. Hun sa vel, Daniel, at målet var topp 4 denne sesongen. Etter 4 serierunder så har de jo fått en veldig solid start med 2 seire, 2 uavgjort og 0 tap.
Ja, og så er det noe med at de kom under, og der var de ikke så gode. De hadde jo noen kamper mot topplag i fjor også hvor de gjorde det bra, men den der evnen til å komme tilbake etter å komme under, sånn som de gjorde nå, den er veldig fin. Jeg synes det er noen spillere der som de har litt flere å spille på i år. Det er flere som leverer.
Åsane er et veldig bra lag. Når du ser den kampen der, jeg så bruddstykkene, og Åsane har jo et ganske høyt nivå på veldig mange av sine spillere med mye toppserie erfaring, og så synes jeg Start blir på en måte, laget blir litt langt, men aggressivitet, gjenvinning og sånne ting, så synes jeg de har tatt klare steg fra i fjor, da de sleit mot sånne type lag da.
Ja, så er det flere spillere som er involvert, og det er flere spillere som har tatt noen knepp her. Altså Clement igjen er involvert, vipper igjennom den til Kvamse som skårer alene med keeper. Du har Hedda Hansen som jeg synes er igjen er blitt et, hun var jo blant de beste før hun dro, kom tilbake og imponerer egentlig at hun går inn i første divisjon, og hun var jo der i andre divisjon og har spilt i Arendal, men nå er hun tilbake igjen og er god. Det er hun som driver forbi, det er hun som skal få straffe før 2-2, og så er det Alina Valin Hansen som setter inn 2-2 der før slutt, og det er jo, jeg tenker det er en meget god sesongstart, og Start har en tydelig profil. Der hvor vi snakker om at herrene mangler disse her som kommer unnifra, så ser vi jo at du har Myhrvold, du har Fedler, du har på en måte nye spillere hele tiden som kommer til og som er med og bidrar. Baklengsmålene er jo litt spesielle i denne kampen her. Det er et skudd fra, Start gjør en feil i frispilling, altså det er et skudd fra 40 meter som bare skytes direkte over Pettersen og inn i mål. Mål nummer to er uheldig fra Bruel, det er et innlegg fra siden hvor strekker, klassisk stopper og strekker seg ut et bein for å klarere, og så går han i eget mål. Så det er ikke sånn at de blir plukket fra hverandre på noe som helst viser et godt Åsane-lag. Så jeg tenker tommel opp for Start kvinner, de er virkelig på vei opp og frem.
Når det gjelder andre divisjon herre, så har du jo nevnt Arendal som tapte 1-3 for serieleder Kvikke Halden. Jerv gikk også på et poengtap for første gang i år. De spilte 1-1 hjemme mot Treff.
Ja, kom under tidlig der, og Levermyrbanen ser ikke spesielt bra ut i år, dessverre foreløpig.
Ikke det i fjor heller?
Nei, og det, den har jo tradisjonelt sett vært veldig god, men det ser vi rundt forbi i år. Jeg synes det på Kvikk, du har sett i Mandal at banene på generelt grunnlag er dårligere i år.
En lang og kald vinter,
ja, enn det, ja, det, en det det pleier, og det setter sine preg på matchene, men det er jo igjen da godeste Syvertsen som er på en måte den viktigste bidragsyteren. Der kommer de under tidlig Jerv, nydelig avslutning fra Løvik, og så er det Syvertsen da som bare setter på turboen og drar fra hele treffforsvaret med Vegard Foren blant annet involvert der, finner Pascal Simba som nå skårer for andre kamp på rad, ett poeng til Jerv, det kunne blitt tre, klarte ikke å skape all verden etter 1-1, men Jerv er jo fint i rute, de med 10 poeng på 4 kamper ser brukbart ut.
Men hva skjer med Kvikk Halden, 4 av 4 seire der?
Nei, det er klart det kommer alltid noen lag i denne avdelingen og overrasker oss litt, og der er det ganske mange nå. Sotra, du har Brattvåg, du har Treff, du har Bjarg, det er, du ser et Mjøndalen-lag som har tapt 2 av de 4 første, du ser et Arendal-lag som har tapt 3 av de 4 første, så den tabellen der ser ikke akkurat ut sånn som vi hadde forventet, men det er jo veldig, veldig spennende da.
Det er det, Daniel. Og i tredje divisjon kom den mest dramatiske kampen sett med sørlandske øyne på Øya, hvor Fløy slo MK 2-1 etter en sen scoring av Andreas Endresen.
Ja, for en match. Veldig spesiell situasjon der i første omgang. Fløy har egentlig hatt et par muligheter, så er det MK da. En god spiller der i Daniel Selle Lauritsen, som ikke vi har snakket så mye om. Han slår et nydelig innlegg over forsvaret til Fløy, og så vinkes det. Det er Joakim Andreasen setter den ballen i mål. Det vinkes, det ser ut som det blir annullert, men han er jo 2 meter onside når han setter inn sin egen retur. Heldigvis ble ikke det annullert det målet der, men da går liksom MK kanskje ikke ufortjent, men da går de i hvert fall i ledelsen, kunne også hatt et mål til etter det, og så er det Fløy som begynner å male på. Det var gøy å se Preben Skjeie tilbake igjen, han har vært mye skadet denne sesongen her, viktig bidragsyter. Han var involvert i målet før, hvor han finner Nahiri, som finner Brandal, nydelig angrepsspiller Fløy der, Brandal hamrer ballen i mål, 1-1, og så er det en situasjon helt på tampen som er ganske absurd egentlig, at det er et kast hvor MK rett og slett skruer av bryteren. Leif Isak Innsjøvik ikke spesielt imponert til vår egen gjeng der, hvordan et kast rett i bakrom kan ta de så på senga etter 90 minutter, og så er det Endresen da, som viser seg å være tunga på vektskåla, trikser han over en forsvar og hamrer den ballen i mål, nydelig gjort av Endresen, og 3 poeng på Øya.
Den var viktig.
Den var viktig, for det, underveis der, til pause der, så leder Våg bort mot Madla, og er oppe i 9 poeng, og Vindbjart skulle spille dagen etter. På det tidspunktet der, når MK leder, så er Fløy 4 poeng på 4 kamper, så at de klarte å snu den med de opprykksambisjonene de har der ute, det var jo helt avgjørende for Tarjei Mørk og gjengen på Øya.
Og du nevner at Våg leder til pause, men det holdt ikke, det ble 1-2-tap borte mot Madla.
Ja, Kvikke Kovac på gang igjen, skårer nok et mål der, og han er jo i ferd med å ta et litt gjennombrudd, føler jeg, i den avdelingen der. Veldig god spiller. Og så er det en litt sånn...
Etter 2008, en veldig spennende spiller som er på utlån fra...
Ikke han, altså. Og så er det da en sånn klabb-og-babb-situasjon hvor det er umulig for meg å se om den ballen er inne i det hele tatt på 1-1, hvor Madla snur kampen og vinner til slutt. ute, men frustrerende for Våg som borte mot topplaget fra Stavanger kunne liksom virkelig ha befestet seg i toppen. Nå blir det mer en nå ligger de litt mer i den gjengsuppa som ligger bak topplaget nå.
Og så har du Vindbjart-maskineriet som er på gang nå. De åpnet sesongen med tap for Våg. Etter det så har de vunnet tre strake kamper uten å slippe inn et eneste baklengsmål.
Ja, Myhrvold var tilbake. Det to Vendøler bak der. Heislau inn i laget nå for andre kamp på rad og holder nullen. Veldig gøy å se at de får fram nye unggutter hele tiden. Og det målet Vindbjart, hvis folk interessert i det, det målet Vindbjart skårer 1-0. For der har Viking hatt en ganske god førsteomgang. Og det målet de skårer, det går ikke an å få et mer Vindbjart-mål enn det de skårer der. De har skåret så mange av de siste årene at det er helt vilt. De er så gode til å kontre med to spisser. Sander Svele er blitt så flink til å stikke gjennom sine spissmakker, og vanligvis er det Fofana som går på de, men han Fofana spilte ikke. Heggeland var inne i laget, nydelig tredd gjennom av Svele, og sprinter ifra alt og alle, alene med keeper, som Vindbjart skårer alene med keeper hele tiden, for de er så gode på akkurat de tingene der. Han runder keeper, setter inn 1-0, og så er det Heisel på 2-0 som har en fantastisk crosspassning ut, litt klabb og bab, Bendy Cool banker inn 2-0 der, og så er det helt på slutten så kommer Gummedal, som skårte vel 4 mål i 4. divisjon på mandag, som kommer inn med en nydelig inn i banen og setter 3-0 og Vindbjart i rute til å skaffe den opprykksduellen som det vi har trodd hele veien at skulle bli mellom de og Fløy.
Veldig bra, det er noe annet som rører seg lenger ned i divisjonene som er verdt å ta opp.
Vi kan ta et ungt rilag, som jeg synes vi er verdt å nevne her. Amazon har gått på en fryktelig start i andre divisjon for kvinner, tapt tre strake der, men i tredje div der er det et par lag som gjør det godt. Det er et Arendal-lag, blant annet med en ung Hanna Damsgaard, som gjør det veldig bra der, og som har vunnet alle sine, eller vunnet, de står vel nesten med full pott til nå i den sesongen der. Og så er det et ungt rilag under ledelsen av Frank Tønnesen, som nå står med 7 poeng vel på 3 kamper der, hvor det er et par ferninger, det er Millavik, det er en del unge sørlandsjenter der som gjør det veldig, veldig bra. Gøy, nå sto de flint sist og vant på bortebane mot Odd 2 nå, og det er gøy å se at det er et...
Vi trenger jo utviklingsmiljøet her på jentsida for de neste beste, og der er det jo i hvert fall en startspiller som har kommet og hjelper Randesund, en ferning som spiller sammen med lillesøster der ute på Sukkervann, 2 Gimletroll jenter.
Noe mer?
Er det noe mer da, Paul?
Nei.
Ingenting vi har glemt?
Vi har alltid glemt noe, vi har jo nesten ikke snakket om 4. divisjon, men jeg tror vi må ta en liten ringrunde snart, skal vi ikke det, og så får vi med oss litt av folkene. Det er jo oppryksduell med Flekkefjord og Start 2, lever selvfølgelig videre.
Vi må etter hvert ha en ny lokalfotballspesial.
Definitivt.
Den ble lang den her, Paul, jeg tror vi runder av.
Ja, vi runder av. Ha det.
Sendingen er sponset av Coop. Litt ditt.